Chitsauko 9. Asi Sauro achiine shungu dzekutyisidzira nekuponda vadzidzi vaIshe, akaenda kumupristi mukuru ndokumukumbira tsamba dzekuenda nadzo kumasinagoge ekuDhamasiko kuti auye kuJerusarema akasunga vese vaaiwana vari venzira iyi, varume nevakadzi. Paakanga ari munzira ava kusvika pedyo neDhamasiko, akaerekana apenyerwa kumativi ese nechiedza chakabva kudenga. Akabva awira pasi ndokunzwa inzwi richiti kwaari,
"Sauro, Sauro, uri kunditambudzireiko?"
Akabvunza kuti,
"Ndimi ani, Ishe?"
Iye akati,
"Ndini Jesu wauri kutambudza. Asi simuka upinde muguta, wonoudzwa zvaunofanira kuita."
Varume vaifamba navo vakangomira vasingatauri, vachinzwa inzwi, asi vasingaoni munhu wacho. Sauro akabva asimuka, asi hapana chaaiona kunyange zvazvo maziso ake akanga akasvinura. Saka vakamubata ruoko vakapinda naye muDhamasiko. Akaita mazuva matatu asingaoni, uye hapana chaakadya kana kunwa. MuDhamasiko maiva nemumwe mudzidzi ainzi Ananiasi, uye Ishe akataura naye muchiratidzo achiti,
"Ananias."
Iye akati,
"Ndiri pano, Ishe."
Ishe akati kwaari,
"Simuka uende kumugwagwa unonzi Wakarurama, kunotsvaga murume anonzi Sauro anobva kuTaso, ari pamba paJudhasi, nekuti ari kutonyengetera izvozvi. Uye muchiratidzo chaapiwa aona murume anonzi Ananiasi achipinda ndokuisa maoko ake paari kuti aonezve."
Asa Ananiasi akapindura kuti,
"Ishe, ndakanzwa nevakawanda nezvemurume uyu, zvese zvakaipa zvaakaitira vatsvene venyu muJerusarema. Uye akauya kuno apiwa simba nevatungamiriri vevapristi kuti asunge vanhu vese vanodana zita renyu."
Asi Ishe akati kwaari,
"Enda, nekuti kwandiri murume uyu mudziyo wakasarudzwa kuti aende nezita rangu kune mamwe marudzi nekumadzimambo nekuvanakomana vaIsraeri. Nekuti ndichanyatsomuratidza matambudziko akawanda aachasangana nawo nekuda kwezita rangu."
Saka Ananiasi akaenda akanopinda mumba macho ndokuisa maoko ake paari akati,
"Sauro hama yangu, Ishe Jesu, uyo akazviratidza kwauri mumugwagwa pawakanga uchiuya, andituma kuti uonezve uye uzadzwe nemweya mutsvene."
Pakarepo mumaziso ake makabva madonha zvinhu zvainge makwati, uye akatanga kuonazve. Akabva asimuka akabhabhatidzwa, ndokuzodya achibva awana simba. Akagara muDhamasiko nevadzidzi kwemamwe mazuva, uye akabva atanga kuparidza nezvaJesu mumasinagoge, kuti uyu ndiye mwanakomana waMwari. Asi vese vaimunzwa vaishamiswa uye vaiti,
"Uyu haasi iye here murume aiparadza vaya vemuJerusarema vanodana zita iri? Haana kuuya kuno achida kuvasunga oenda navo kuvatungamiriri vevapristi here?"
Asi Sauro akaramba achiwana simba uye aishamisa vaJudha vaigara muDhamasiko paaitsanangura zvinogutsa kuti Jesu ndiye Kristu. Papera mazuva akati wandei, vaJudha vakarangana kumuuraya. Asi Sauro akaziva kuti vakanga vachimurongera zvakaipa. Uye vaigara vakanyatsotarisa pamagedhi siku nesikati vachida kumuuraya. Saka vadzidzi vake vakamutora ndokumudzikisa usiku, vachimuburutsa ari mudengu neparusvingo pakanga pakavhurika. Paakasvika muJerusarema, akaedza kubatana nevadzidzi, asi vese vaimutya nekuti vakanga vasingabvumi kuti akanga ari mudzidzi. Saka Bhanabhasi ndiye akazomubatsira, akaenda naye kuvaapostora ndokuvaudza pamusoro pekuti akaona sei Ishe mumugwagwa uye kuti akanga ataura naye. Akavaudzawo nezvekutaura kwaakaita neushingi muzita raJesu kuDhamasiko. Saka akaramba ainavo, achifamba hake akasununguka muJerusarema, achitaura neushingi muzita raShe. Aitaura achiitisana naro nevaJudha vaitaura chiGiriki, asi vakaedza kumuuraya. Hama padzakazviziva, zaka dzika naye kuKesaria, dzika mutumira kuTaso. Ungano dzese muJudea yese nemuGarirea nemuSamaria dzakabva dzava nenguva yerugare dzichivakwa uye dzakaramba dzichiwedzera nekuti dzaifamba dzichitya Jehovha uye dzichinyaradzwa nemweya mutsvene. Petro paaifamba munharaunda yacho yese akasvika kuvatsvene vaigara muRida. Akawana imomo mumwe murume ainzi Enias akanga ava nemakore 8 akangorara pakamubhedha kake nekuti akanga akaoma mutezo. Petro akati kwaari,
"Enias, Jesu Kristu anokuporesa. Simuka upete mubhedha wako."
Iye akabva asimuka pakarepo. Vese vaigara muRida nemubani reSharon pavakamuona vakatendeukira kunashe. MuJopa maiva nemumwe mudzidzi ainzi Tabita, zvinoreva kuti Dorcas, aiita mabasa akawanda akanaka uye aibatsira varombo nezvipo zvaaigadzira. Asi mumazuva iwayo akarwara akafa. Saka vakamugeza vakamuradzika muimba yepamusoro. Sezvo Rida yakanga iri pedyo neJopa, vadzidzi vakanzwa kuti Petro akanga ari ikoko. Vakatuma varume vaviri kunomukumbira vachiti, "Ungasvikawo here kuno nekukurumidza?" Petro akabva asimuka ndokuenda navo. Paakasvika, vakapinda naye muimba yepamusoro, uye chirikadzi dzese dzakauya kwaari dzichichema uye dzakamuratidza zvipfeko zvakawanda nezvekufuka zvakanga zvagadzirwa naDorcas paakanga achiinavo. Petro akabva abudisa vanhu vese panze uye akapfugama ndokunyengetera. Akabva atendeukira kuchitunha chacho akati,
"Tabita, muka."
Iye akavhura maziso ake uye paakaona Petro akamuka ndokugara. Akamubata ruoko rwake ndokumusimudza akashevedza vatsvene nechirikadzi akamuisa pamberi pavo ari mupenyu. Izvi zvakazivikanwa muJopa yese uye vakawanda vakatenda muna Ishe. Akaramba ari muJopa kwemazuva akati wandei aine mumwe musukuti wematewe ainzi Simoni.